Matiu tukfa dimembin fulu. Nitenna remanta fuana nam nifanon razana. Matiu tukfa dimembin fulu andin voluan etam fasivi. De nanke omni Jesus ni farseo si ni panuradalana sasa ni aftan Jerusalema ka nanawe naona ni pianatron mandike ni fampianarana votulitrin razana fa tsimba manasa tanana izy raha inakanina. Ary izy namalika nanao taminy hoe, nahoana kosa ianareo ny mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe, manajandra ianao sy ny reninao, Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoamby folo. Ary koa, izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa. Eksodosy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahafitambin'ny folo. Fa hoy kosa ianareo, nazovy no hilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe, efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazoanao soa avy amiko, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Ko dia foana anareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsi, marina ny naminaniny Isaia anareo hoe, ity fireneny ity manajahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Isaia toko fasivy amby roapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny haratsy ny fon'olombelona. Matio toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny faharoapolo. Ary niantsy ny vahoaka hankeo aminy izy ka nanao taminy hoe, miainoka mahafantara. Tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Dia nankeo aminy ny mpianatra ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandrezany teny izany? Ary izy namalika nanao hoe, ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avy eto izy, mpitarika jamba izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka ny akady izy roa. Ary Petera namalika nanao taminy hoe, lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany. Ary hoy Jesosy, ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana? Fa izay rehetra mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy, dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy, izany no mahaloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa dia tsy mba mahaloto ny olona. Jesosy sy ilay vehivavy kananita. Matio toko fahadimy folo andinin'ny faharaika amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe, mamindra fo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahoriany deminy loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatina ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe, roay izy fa miantso mafy ahorianantsika. Ary izy namalika nanao hoe, tsy nirainao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Fa nanatina ihany ra vehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko ô, vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe, tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azo any amboakely. Fa hoy ra vehivavy, marina izany tompoko, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao araka izay irinao. De sitrana ny zanany vavy tamin'izay orizay. Jesosy nanasitrana marary maro hafa. Matio 5:17-30. Ary raha niala teo Jesosy de nankany amorony ranomasiny Galilia izy. Ary niakatra nankeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny klemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i Jesosy. De nahasitrana azy izy. Ka de talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny klemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra. De nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Jesosy nampitombo mofo ana lehilahy efatra arivo. Matio 5:30-35. Ary Jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka nanao hoe, mao ny anahy ny vahoaka, fa efa nitoetra hatelona taty amiko izy izao ka tsy manako hoanina, ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana, fandrao reraka ny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza ny hahitanay mofo aty anefitra ampy hahavoky izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy hazandrano madinika vitsy foana. Ary izy nandidiny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. De nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazandrano izy, ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka de voky, ary nangoniny ny sombitsombiny sisa tsilany ka de nahafeny sobiky 7. Ary zay nihinana dia 4 lahy afa-tsy ny zaza amin'ny behivavy. Ary noho ny efa nampodiny vahoaka izy de niondra natsambo kely ka nankany amin'ny sisintanyny Magadana.